Satelliten und den Sars.
A këtë shirë të këtë e shpërësërinë në botë, a ju ka thamë. Bom, quando chega o tempo de gabinete de junto torta, de Panamá, de medida de junto de testa, tá de roi, de que outro chumbo se que tu fianta a Zé de Mariani, a lei a Sará, no rádio diz, e entrar ela em limpo de sentar a Zé de Ajudo, e o Trata, se situa de toda a vida no seu bote, por bote um tira, do que se sua como melhor que terá. Profiti ndërmuar i zanë të la vahu a leo a leo a salam ka fanë. Lumë për ata të cilët janë uritur dhe etur vetëm për zotë në madhëruar. Ata në ditën e kiametit në kopen dhe atëherë në të të përjetojnë esjen dhe afurin. A gjëruës e ka në ndësi që me një program të përstatë që më shqimor të reduktojnë etjen dhe për ditën. Pyrje e te dhe në vjetë kota ujë nga i stari dhe në të syrë bërë shkak që ajgjëruet i gjatë ditës të ndjej etjen më pak. Gjithashtu një prej metodave për të përballur me etjen gjatë muajit Ramazan është konsumimi në masë të madhe i perimeve dhe frutave, të cilat përveç se reduktojnë etjen, ato bërë shkak që ushqimi të tretës më ngadalë. Pas ngrënjes së syrit kur të pastrohen dhëmbët, është më mirë që të përdoret pastin më e vogël e pastës për të parandaluar etjen e gojës. 14 shekuj më parë në kohën kur ignoranca kishte mbuluar të gjithë traditën arabe. Profeti i nderuar Islami sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Agjëroni që të jeni të shëndosh." Edhe në fesën ndryshme gjithmonë fuhet ka agjërimi është i dobishëm për shëndetin shpirtëror dhe psikologjik të individëve. Në përdorimin e agjërimit për trupin e njeriu, kanë qenë të panjohura deri në vitin 1900 dhe pas të fekohet të gjurë që të mëllumtimet e tyre të gjëra, që kanë hyrë në lidhje me dobite shumë të agjërimit, kanë arritur në të rezultat, që agjërimi mund të ushtrojë ndikim të rëndësishëm në kurimin e shumë të mundjeve, si mbi pesha, diabeti e të tjerë. Në paju që është më në rëndësi të volumëtimet shkencore në lidhje me dobita e gjerimit, nuk janë kufizuar vetëm e sendet në semane, por volumëtimet të tjilë janë kryer edhe në shumë vëndet të tjera, sidomos të vëndet të rëndimore, duke konsideruar e gjerimin si metodë kuruese. Në Zvicër, Gjermani, Angli dhe Amerikë, janë bërë volumëtimet të plota rrëskurimit të disa këmundjeve, manda e gjerimit. Dhe aktualisht në disa spitale praktikohet metoda e agjërimit, si metodë kuruese. Doktor Alexis Sufurin, mjek rus, është një prezentues dhe i cili ka kuptuar rolin e agjërimit në kurimin e disa këmundjeve dhe këshillon të zbatohet kjo metodë. Ai thotë, trupi gjatë agjërimit në vend të ushqimit konsumon lëndët e brendshme dhe shtuk lëndët e ndotura, dhe infektuese, të cilat janë mbetur në trup dhe ambullimit të gjithë këmundjeve. Në këtë mënyrë agjërimi është shkak për kurimin e të gjithë këmundjeve. Prandaj manda agjërimit pastron në shpirtin tuaj nga pronta.
Muaji i bekuari Ramazanit është një prej kohërave më të mira edhe për ushtrimin e përmirësimit të moralit individual dhe shoqëror. Nëse njeriu besimtar gjatë agjërimit të muajit Ramazanit do të vëzhgojë me vëmendje sjelljet e tij dhe të vendosë moralin për qenien e tij, atëherë edhe pas këtij muaji do të mund të ndjekë të njëjtën metodë. Një prej kyçeve çështjeve morale është respektimi të drejtës së njerëzve. E drejta e mirë në 3% të drejta të cilat nga ju duhet të respektojnë dhe të tjerëve. Në lidhje me të çështje, janë festuar shumë raste, si respektimi i jetës dhe pasurisë së njerëzve, i cili është një përqendrim dhe të drejtës së njerëzve. Kjo do të thotë se kur falë dëmi, nuk duhet të shkaktohet për jetën dhe pasurinë e njerëzve. Respekti ndaj njerëzit dhe dinjitetit të tjerëve, gjithashtu është një prej rasteve të drejtës së njerëzve. që ose të thotë se njëri ju duhet të fillet në atë mënyrë që të mërë ndjerin e të tjerëve dhe të mos bëja si letrim i cili do të thyej ndjerin dhe dinjitetin e të tjerëve para publikut. Prandaj, besimtari duhet të largohet nga çdo letrim që ofendon dinjitetin e të tjerëve, si largimi nga provojimi, nga dinjitja dhe shpirtja në tëmë të tjerëve, largimi nga zbulimi sekret në dinjitës e të tjerë. Mos respektimi të drejtës të njerëzve ka ndikime dhe pasojë për njerëzin. Në një hadith, përveç se të gjitha mëkatet e njerëzve mund të falen në anë të pendimit, përveç mëkatit që përkundër të drejtës të njerëzve. Kjo ka kuptimin e asaj se ata të cilët kanë të drejtën e të tjerëve mbi supet e tyre dhe kanë bërë mëkatin në tëmë të tjerëve, nuk i falet mëkati derisa të marrin pëlqimin e tyre. Edhe nëse njeriu do të bëjë shumë agjerime ose do të sa falë namaz për jetën e tij, nuk do të ketë kur falë ndikimi. Padrejtia në të drejtës e njerëzve është një prej çështjeve të cilat ndikojnë negativisht edhe mbi jetën e njeriu në të botë. Dhe kjo ndikim paraqitet në formë të problemeve dhe vështirësive. Në realitet, padrejtia dhe të tjerëve dhe mos respektimi të drejtave të njerëzve ushtrojnë ndikim negativ edhe mbi jetën e njeriu në tokë, ndërsa të përbëhet shkak që mëkatari të përballet në dënimin gjinor në tokën tjetër. Në një hadith, profeti thuhet se në një pikë gjaku të vëdëshmori, falu të gjithë mëkatet e tij, përveç të drejtës së njerëzve, dhe kjo tregon ndërsinë e të drejtës së njerëzve, që në martirizimin dhe sakrificën e jetës, e cila është vepra më e lartë dhe më madhore e njeriu, mëkati për shkelin e të drejtës së tjerëve nuk falet. Muaj besuar i Ramazanit është rati për shtatshëm për respektimin e të drejtës së njerëzve dhe për të larguar nga çfarë do veprimi i cili shkel të drejtave të tjerëve dhe që prishin qëlqimi pjesëtare të shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: secili që gjatë këtij muaji e largon të keqen e tij që kërkonon të tjerët, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit do ta largojë dënimin gjinor nga ai.
Janë të shumë ata të cilët agjerojnë dhe dëshmojnë se pavarësisht agjerojnë në ditët e gjata të verës dhe që është në duke një punë vështirë. Në përfaq disa ditëve ata ndjejnë ndikim të rëndësishëm të agjerimit, si vepra adhuruese në trupin dhe shpirtin e tyre. Ajma është një vajzë 20 vjeçare nga Jemeni, e cila aktualisht studion në një kolegj në Chicago. Ajma thotë: duke sa agjerimi nga adhimi deri në perëndim të diellit për gjatë 30 ditëve, duke mos ngrënë ushqim dhe duke mos pirë ujë gjatë kësaj kohe, është program i ri dhe sistematik i dietës ushqimore. Pavarësisht se ky program sistematik ka ndikim të madh dhe aktualisht shumë shkencëtarë pohojnë dobit e tij, ndërkohë që qëllimi i agjerimit është më i lartë se ky. Ky program është një metodë për të pastruar brendësinë e njeriu gjatë një muaji të shenjtë. Natyrisht agjerimi e bën të sistemuar programin e jetës. Keqja dorë nga ushqimi për disa orë të caktuara, si pasaj bërja i parit të regon rëndësinë e rendjes së sistemimit në jetë. Herën e parë kur kam agjeruar miqtë e mi e musliman, unë një rast propozuan të shkojmë në restoran të hanim ushqim. Atë ditën rezistova pavarësisht se isha në moshën të re. Pastaj kuptova se në këtë rezistencë mund ta praktikoj dhe në lidhje me çështjet e tjera të jetës. Dhe kjo ishte dobija e parë e agjerimit në jetën time. Ai më konsideron se një tjetër shkak i përkushtimit ndaj agjerimit është edhe roli në ndikimin e tij në harmonizimin e pjesëtarëve të familjes. Dhe thotë: në kohën e iftarit dhe të shkryet, se gjithë pjesëtarët u mbliten rreth një sofre, krijohet një dashuri dhe sinqeriteti veçantë në të anëtarëve të familjes. I'm not going to be able to do that.
Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit Ramazanit dhe mënyrën e përgatitjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Të muajit Ramazanit.
Në këtë edicion do të njihemi me lutjen e ditës së 22 të muajit Ramazan.
Allahumma fahni fi abwaba fadli وأنزل علي فيه بركاتك وبلغني فيه بموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بخصوصات جناتك
Lutja e ditës së 22 të muajit Ramazan është kjo: O Zot, në këtë ditë hapi për ne portat e bujarisë dhe zbriti begatitë tua për ne, dhe na jep sukses në bazë të pushimit dhe kënaqësi tënde, dhe të lutemi që fondin ton ta taktosh në kopshtet e parajsës, o plotësuesi kërkesave të atyre që luten.
Bujaria jote përfshin ato mirësi dhe begati të cilat Zoti i madhëruar t'i dhuron njerëzit. Vepra ta dhuruese, pozita e të qenurit robi Zotit dhe në nështrimin dhe urdrave të Zotit, përgatisin dhe sanat për hapjen e portave të bujarisë të Zotit, për një ilën. Me hapjen e portave të bujarisë të Zotit të madhëruar, mbret edhe begatia dhe mëshira hynore për robrit e Zotit. Këto begati përfshin begatit materiale dhe shpirtërore. Begatit materiale janë ato begati që njeriu i shpëtëzon për të plotësuar nevojat materiale të jetës të tij. Mirë po, begatit shpirtërore përfshin të gjitha ato begati të cilat njeriu i shpëtëzon si mjet për të arritur një përkryerje shpirtërore dhe për të afruar pranë tronit hynor. Prandaj, në të ditë e lutim Zotin e madhëruar që të hapë portat e bujarisë dhe të mirësisë për të gjithë ne, dhe zbret për ne begatit materiale dhe shpirtërore të ti. Në pjesën tjetër të lutjes së kësaj dite lutim Zotin e madhëruar që të mos sukses për të arritur pëlqimin dhe kënaqësinë e tij. Njeriu me kryerjen e shumë veprave të ndryshme mund të arrijë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Një prej tyre është ndihma nga njerëzit të tjerë dhe sidomos nga personave të varfër dhe nevojtarë. Dalmasia ndaj prindërve, ndihma ndaj personave të tjerë në kushte të veçanta dhe respektimi të drejtave të njerëzve të tjerë. Në pjesën tjetër të lutjes, të lutim Zotin e madhëruar që të na saktojë vendin tonë në kopshtin e parajsës. Në realitet, të lutim Zotin e madhëruar që të na gëzojë në vendin më të mirë të parajsës. Kur e lutim Zotin e madhëruar që të na hapë portat e bujarisë hynore për ne, kërkojmë nga ai që të na japë sukses, që me vepra të mira të fitojmë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit, si dhe të lutim Zotin që të na ndihmojë të gëzojmë gjërat më të mira dhe të përfitojmë vendin më të lartë në parajsë. Një prej enigmave të pranimit të mirëtjes është nevoja i njëriut. Për të arsye, të gjithë muajit Ramazanit e lutim Zotin e madhëruar me këto fjalë: O Zoti që plotëson nevojat e nevojtarëve, të lutim ty që të na plotësoj nevojat dhe dëshirat tona.
Allah, 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 All
të zondrit veprimeve të drejta e në mësondrit pasërtin dhe pikërish të këtë qështje në të të klasim në vazhdim të ndërruar dhe gjuet, i një të një të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzim.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush në edicionin e radhës së programit Hadithi i udhëzim. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabrit, dhe thamë se durimi është një prej shkyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhissalam e ka vërtetuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtet durimi është edhe kryesori të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, në përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, në nështrimeve për para urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndjetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhissalam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitore për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë: durimi është i barabartë me fitore. Darar al-Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës En-Nahl në Kur'anin e shenjtë, Gjdo herë kur në radhët uaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atër ju do të ngazhjeni mbi 200 persona në kushtetej. Dhe nëse në radhët uaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atër ju do të ngazhjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga kushtbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjtohen përballë stuhive të forta të jetës. Një pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriu nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhissalam thuhet: ai i cili është tipu mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitore.
Ndërruar dhe gjuhës ndodhen në programin e radhë televizion që janë janë pasku dhe në quar Shqipëri.
Tjetër individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten në mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriu. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë, Bau Eko sarebbe l'uato ti, le figurite che uscite con mociare ne mocate. E non c'è festa di quale saranno lì che mi cadrà fa. Tanto che nessun rapace c'è con scatto giurino di centro di smarì. Non vi sa fate scrivo a New Gazin dell'unto vecchia. Non vi sa sono spesso tanto che c'è con scatto in un'altra pietra scooter. Non vi sa fate scrivo a New Piccolin, le mie di su negia. Baro, non baro, non mi gesto dietro te. Durimi per bambiare e vedere l'idura della topecia con scacco di un inno in rio. Le prepari in minettina rubano per quello del mio cuore. Vieni trascrittim da profeti in da ruoli islami fuga. Se Hazreti Mohammed Kafa. Con il rio non si sono scao pranzote di madrua non si sono naim, non ta rima, si zepar. Dei calzoti in madrua per bambiare e vedere l'idura della topecia con scacco di un a segno rio per scatto per bambini da affetto che c'è a posto mondia, ha rinato scalto l'arte. Già me un sedat, un dimitre, faccia il giuscinte stesso vietano. A essi li trovando vengo, dote in madaluori prano giuti e native con pensionato per tocchia, o stesso mondia, c'è capo valore. O trascrittura da profeti in daluori islamit, se ne mirata il cacon. Gitoro de sentar mbi të cilin ka zbritur një ekeqe ose sëmundje, dhe ashtu si që ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot, ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblim mua për përballimin e kësaj të keqe, dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, volumi 3, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu si kur që imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me të të kafan. Besimtari kur të hyjë brënda në varë, namazi do të vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do të vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do të vendoset në ditë. Ndërsa durimi i largohet në një anë. Pasaj kërë ati sutën të ëngje që amë përgjegjës për marjen e ti në kërëtje, ati durimi i sotë namazit dhe zëshavit dhe veprave të mira. Shëqërojë një shokën tuaj. Nëse ju një më të pasë për ta për të kërë, atëherë unë dhe ta shëqërojë atë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Në Kur'anin në shenjë, në lidhën e besimtarët që tregojnë durimi, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu si kur në ajetet 156, 157 surës Bakare, në Kur'anin në shenjë thuhet. Ata janë besimtarët të si dhe gjitho herë kur përbalen me ndonjë të keqe apo së mundje tonë. Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Ndje ata bjen për shëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar, është po ajo për shëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi këtyre njerëzve në rrugën e drejtë, është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Sumer gjithashtu do thonë, ka dyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga imam Xhafer Sadiku që li ka thënë, në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet, kush jeni ju? Ata përgjigjen, ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet, në çfarë veprimi kemi bërë durim? Ata përgjigjen, ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron, e kanë thënë të vërteta, futini ata në paraj. Më pas imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë, ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë, ka dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi për ballkujërisë të mëkatit dhe për ballë të sëmundjeve i qetson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, kushti, thuhet se Zoti madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe i me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogaritë dhe t'i hap fletoren e veprave të ti për t'i llogaritur ato." Al muhasaba tubal bi zahirin ibn dinuri.
Allahumma salli ala
banori parajt. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, ka transmetuar se ai në të rast ka thënë: "Rruga e parajtës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim në përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në parajtë. Në rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënaqësi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos e ti, dhe plëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe epoja e ti, për fundimin të një të të jetë, vetëm fjale. Me zbakon të la.
Këtëm në rruar një gjuhet, këtë minutave të programit të për të kja dhe kundi, dhe i në gjithërin alëshëm, në rruar një gjotëshin. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar ngjarjes së martirizimit të Imam Aliut alayhis salam. Luteni të na ndiqni në vazhdim.
Speciale në rastin e kujdesit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam.
Program do të plasim rreth martirizimit të Imam Aliut alayhis salam.
Ramazan të viti 20 Hijri Kamari, më në fund, pas 63 vite shkëpjekje, gjihad, adhurim dhe përjetim të padrejtive dhe ndryshme. Përfundoi jetën e Imam Aliu alayhis salam, dhe humbja e tij të shkaktoi pikëllim të madh për njerëzimin. Dy ditë më parë, Ibn Majdam Muradi, një njeri i zemërguar dhe me mendim të ngurtë, e goditi në kokë me shpatë e hemuar në kokën e Imam Aliu alayhis salam. Ishte duke falur namazin e mëngjesit në mihrabin e zemit të kufrit. Natyrisht se Imam Aliu alayhis salam disa herë kishte shkuar deri në prag të martirizimit, dhe në këtë mënyrë nuk ishte i panjohur me një gjendje të tillë. Imam Aliu alayhis salam pas para martirizimit kishte thënë: "Vdekja për mua nuk është një mysafir i paftuar dhe i panjohur. Shembulli im dhe i vdekjes është sikur shembulli im një njeriu të etur, i cili pas shumë huajtjes arrin të gjejë burimin e ujit, dhe si shembulli një njeriu i cili gjen gjë në humbur pas kërkimit të javës." Mishërimi dhe njësimi i Imam Aliut alayhis salam me vdekjen, si dhe dëshira e tij për martirizim, duronte nga besimi dhe bindje e thellë në Zotin e Madhëruar. Natyrisht njerëzit me virtyte të larta, të cilët në këtë botë i jetojnë ashtu siç ka urdhëruar Zoti i Madhëruar, dhe janë përgatitur në masë mjaftueshme për botën tjetër, jo vetëm që nuk frikësohen nga vdekja, kura ta dëshirojnë që sa më shpejt të shkojnë të takojnë me Zotin e Madhëruar. Imam Aliu Alayhiselam gjatë jetës së tij të begatshme gjithnjë ka dëshmuar se nuk ka frikë as për ngushtjen nga vdekja dhe martirizimi. Në natën e shpërngulljes të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, në kohën kur vendosi fjalën e xhezait në shtratin e tij të fjetjes, ky fundit do të thotë Imam Aliu Alayhiselam e dinte shumë mirë se gjendet përballë një rreziku shumë të madh. Në popër Imam Aliu Alayhiselam ishte më rëndësishme kënaqësia dhe pëlqimi i Zotit, si dhe mbrojtja e jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin 207 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, i cili është shpallur pas kësaj sakrifice të madhe të Imam Aliu Alayhiselam, Zoti i Madhëruar thotë: disa njerëz e japin shpirtin e tyre për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Prandaj Zoti është i mëshirshëm dhe bujar i robërit e tij. Në luftën e Uhudit, si pasojë e negligencës së disa muslimanëve, i cila u bë shkak për një sulm të gjerë të idhujtarëve kundër muslimanëve, u martirizuan shumë besimtarë musliman në mesin e tyre edhe Hamzai, gjithaj i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mes vetëm një numër i vogël i besimtarëve musliman në mesin e tyre dhe Imam Aliu alaihiselam mbetën në mbrojtje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht sulmit të furishëm dhe të pandalshëm të idhujtarëve, ata arritën të shkëtojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast u dëgjua zëri angjëlli Gjibril nga qielli duke thënë: asnjë burg krim nuk është si Aliu, dhe asnjë shpat nuk është si shpata e tij, bën fikare. Në po pas përfundimi të kësaj lufte, kur Imam Aliu Alayhiselam kuptoi se mbi 70 besimtarë musliman kishin ndëshmuar, u pikëllua shumë për faktin se ai pavarësisht se kishte marrë plagë të mëdha, nuk ishte ndëshmuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pasi kuptoi këtë gjendje të Imam Aliu Alayhiselam, i tha atij: po të lajmëroj se më në fund edhe ti do të martirizohesh. Pas një kohë Imam Aliu Alayhiselam, i cili akoma kishte pasion të madh për të rëndëshmuar në rrugën e Zotit, për këtë arsye në një rast i kujtoi profetit sallallahu alaihi wa sallam këtë premtim. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj atij: me të vërtet kështu do të ndodhë, për më thuaj, në atë qasë si do të jetë urimi dhe rezistenta jote, Imam Aliu Alayhiselam ju përgjigjë: rastet të tila nuk janë prej durimit, por janë prej rasteve të lajmërimit dhe kënaqësisë. Imam Aliu Alayhiselam dy ditë para martirizimit një njerë pasi u plagos në goditje në shpatës, kur ishte në namaz, ka tha: betohem në Zotin e qavet, jam shpëtuar. Imam Aliu Alayhiselam shkëlqimi në rrugën e Zotit të Madhërisëm e konsideron të shpëtim dhe lumturi. Për këtë arsye nuk kishte frikë nga vdekja në temër.
Imam Aliu Alayhiselam në lidhjen e vdekjen ishte kjo që në qasët e vdekjes të jetë në rrugën e drejtë islamit. Kjo është për arsye se disa nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht se kanë qenë besnik dhe kanë sakrifikuar çdo gjë për përhapjen e islamit gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së tij kanë ndjekur një rrugë tjetër. Mirë po, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam edhe në të rast e siguron Imam Aliu alaihi sallam. Në një rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ishte duke shpirtuar do vitë muaj të besuar të Ramazanit. Imam Aliu alaihi sallam e pyeti: o i dërguar i Zotit, qila zve pra me një gjatë këti muaj? Profeti sallallahu alaihi wa sallam i përgjigjë: devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara. Mirë po, në të qartë, profeti sallallahu alaihi wa sallam, duke parë Imam Aliun alaihi wa sallam, si putò raggiungere Hive, le sue volte ciai, di mamma lì o alle Instagram, che più è tipo la sua antipica lunga, le profete sarà la quale valeva Salam, il presente, o a lì. Tu vai gli mas per scatto a prendini le padre e figlie, c'è da trovare tu, già ti muoi. Tu hai per tu potessi coincidere tu che fai una mano, con il braccio ti fa spier, da ricordarsi uno spazio, una con il mio fraiote, da trovare con il giacca. Di mamma lì va le hit e l'am, quando gli vengo a sé, le completi. A tu figlie te lo vai torlembro il trofeo in menato ciaf, ti del guai il dotto che sta. Fo, nato ciaf e feia le destinue, dopo gli esti in brotto. Passai, profeti salava qua e vale bassalam, metti alto buco ad e coptinta per, e cioè di imamali un alie hitelam, dovando sottile. Per scarto sommengo il nuovo profeti della rua di islami, salava qua e vale bassalam, per smato i zini di imamali un alie hitelam, imamali un alie hitelam, gestmoni seduca per il corteccio, non avete mai dote. Prandai, ai, e le notite da fondi di e per sottì, gli è pronto il nato manur, ai sasso, ai sasso, e vinte ci ha finito salvo con lì il servizio di già. Ne fa fare artisti per si rassomare di mamma liuta le hitte lampo e martirizzin, le porto da cuore nel dottor, le porto vendoso tra un profeta e salava qua le valle da salam, io vedo un cenu tre conti nel bisem, lo creo una punta e lo t'obblighi in vetro tre voto, por ai, per le prime considerante a finire, per sostituare quel cimio, le che ne insieme zote tu ma vero vale. Il mamma lì o alle Instagram, non li viene tocca a San. E un re altre persone si ritregono di licenze nel curieno di Gimede, le sue vetture avete tutti il suo bot materiale. Per il suo essai, si ritregono portarsi in lieto nel suo bote, tregono portarsi in negligenza e in lieto nel voto spieta. Nel basso stai, il mamma lì o alle Instagram, il signor di vizio massi dei successi nel cuore, provi in vetture. Ai casi ruale progattito su un tocca per coltivin, duca hapo e purta le burime ui, le punto tira, corno chi considerante per smuete. Ibn Abi al-Hadid, vietar musulmani scolo sunite, non li viene personalità di mi mamma lì o tale l'Islam, so. Ai, tu non te ne duate ti, tu non te le coltivonte tocan, e ui state, le passi in vita d'urma, gli è stato fatto varsi. I mamma lì o alle Hisselam di far su caha por su un pulte, li cado lì o a tuoi musulmani. Non sono io, ed è se chi sa non dosito sicuramente da ardu a tuo mani, in da mondi tu hai detto ti, mi e poi te gi fatto i falsi a tutto varsi, le pune mi detto, e bambini, per tu portati tu e proposto una chiesa.
Personalità di mamma mia, dai,
në kokjanët e djali të ti Imam Hasanit e Lisenam janë të përqedura. Pas barimit e Imam Aliot e Lisenam të vibra njërëzve dhe në si të kërlojtë sa. Në natën që kaloi ka vdekur një njeri i cili në mesin e prizve të islamit, përveç profetit sallallahu alaihi wa sallam, asë një musliman nuk ishte më i mirë ka i. Imam Aliu alaihi sallam ka luftuar për krah profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe ka mbajtur në krah flamurin e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në kohën kur ato e ndonin ëngjë si Gjibrili dhe Mikaili. Ai ka vdekur dhe ka shkuar të takohet me Zotin në natën në të cilën ka zbritur Kurani i Shenjtë në gjuksin e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe në natën në të cilën profeti Isaia alaihi salam është ngritur në qiell dhe në natën në të cilën është martirizuar Jusefin Nun e të tjerë. Vapaj im nga pasuria materiale kësaj bote nuk ka dhënë në që më të e për të 700 dirhem për familjën e të.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burrëmarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHST@irib.com.
البيتين تمثل بالبيتين بيتين بالحسنة سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنجين يا خير المحسنين يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكثير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقر